Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta, rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
Literatura iz oblasti društvenih nauka i javnog zdravlja često deli seksualnu orijentaciju u podgrupe, kao što su identitet, privlačnost i ponašanje. Ta literatura često operacionalizuje seksualnu orijentaciju putem samoizveštaja, služeći se identitetskim oznakama, kao što su LGBT ili straight, ili samoizveštajima o ponašanju i privlačnostima. Takva merenja se često razlikuju od istraživanja do istraživanja. Wolf, Wells, Ventura, DiPersia, Renson i Grove razmatrali su mnoge od ovih poteškoća i naglasili značaj napretka kod upotrebe multidimenzionalnih metoda za merenje i analiziranje seksualne orijentacije. Giri i saradnici beleže da izmerena veličina populacija seksualnih manjina značajno varira u zavisnosti od toga koja se dimenzija primenjuje. Povrh toga potvrdili su i pionirski rad Laumana i saradnika koji pokazuje značajnu individualnu varijaciju u stepenu preklapanja između identiteta, ponašanja i privlačnosti. Kao što je to slučaj s rodom, polom i kao što je i naglašeno u centralnom delu ovog članka, ova literatura koja konstruiše i meri seksualnu orijentaciju kod odraslih, uglavnom nema šta da kaže o razvojnim počecima. Otelovljenje ima različita značenja, ali ovdje ću pisati o tome šta ja podrazumevam pod terminom otelovljen rod ili rod u telu. Lako je reći šta ne podrazumevam pod ovim terminom. Ne mislim na simbole koji se nose na telu, na primjer haljine, tetovaže, roze beretke ili uske majice. Niti mislim na lako promenljive simbole tela, kao što su dužina kose, brada ili obrijane noge, pazusi ili prepone. Pa ipak, nešto od pobrojanog, na primjer frizura i izbor odeće, što je svesno odabrano i nosi se na telu, može nenamerno da proizvede vrstu otelovljenja na koju mislim. Pre skoro 40 godina Iris Young je ukazala na to da se ženska navika sedenja prekrštenih nogu u ograničenom prostoru razvila iz skromnosti koja se očekivala od žena u haljinama koje potencijalno otkrivaju previše. Da je ovo postala navika, drugim rečima jedan nesvestan automatski aspekt nervno-mišićnog sistema mnogih žena, tvrdi ona, može se opaziti kroz činjenicu da žene često sede prekrštenih nogu, čak i kad nose pantalone. Postoji mnogo primjera otelovljenog roda pola. Uzmimo u obzir aktuelne javne kontroverze o muškarcima koji zauzimaju previše javnog prostora kroz ponašanje, nazvano muško širenje. Ukoliko se nedavno postulirani uzroci pokažu tačnim, muško širenje pruža nam savršen primjer otelovljenog ponašanja čiji su koreni u rodu polu. Razmotrimo sljedeći primjer. Ukoliko mlada devojka koja se često igra napolju u haljini redovno bira da se ne penje po drveću, zato što haljina otežava penjanje po drveću, a ona svakako ne bi trebalo da prlja svoju odeću, onda su njene šanse da razvije vrhunske veštine u penjanju po drveću veoma male, itd. Drugi primjer. Možemo kroz vežbanje i pažljivu kognitivnu primjenu prekvalifikovati, to jest nanovo preoblikovati naše glasove, uključujući i podizanje registra, izmenu tonaliteta i promjenu kadence tipičnog muškog glasa, kako bismo ga pretvorili u tipično ženski. Uz dovoljno vežbanja ove promjene postaju navika, to jest nervno-mišićni sistemi koji proizvode ove nove glasove rade automatski, bez prethođenja kognitivnog inputa. Da zaključim. Kao deca, pa čak i kao odrasli, možemo svjesno da biramo iz izobilja kulturnih osobina roda kako bismo ugradili nove telesne navike u naš senzorno-motorni sistem. Čak i bez svesnog izbora, mnoge kulturne crte roda oblikuju način na koji naša tela funkcionišu. Otelovljenje na koje mislim ima razvojnu istoriju koja počinje čak i pre rođenja. Melodije plača novorođenčadi, na primjer, odražavaju obrasce ritma i zvuka jezika koji se govori i sluša dok su još uvijek u materici. Otelovljenje o kojem govorim je automatsko, nenamerno i prisutno u svim aspektima našeg nervnog sistema. Autonomnom, senzornom i senzorno-motornom sistemu, nervnim mrežama i centralnom i perifernom nervnom sistemu. pamćenje je otelovljeno. Mnogi otelovljeni odgovori imaju rodnu valenciju. Mnogi imaju kognitivne posljedice. Seksualna orijentacija je u suštini otelovljen, emocionalan i fizički odgovor ili izostanak odgovora na drugo ljudsko biće, želja za fizičkom i emotivnom interakcijom sa određenim drugim. Čak i popularne ideje kao što je postojanje gejdara ili gej radara, to jest prepoznavanje gej osoba na osnovu telesnog manirizma, imaju veze sa otelovljenim rodom polom. Stvaranje jednog opšteg koncepta roda pola rešilo bi određene teorijske probleme. Međutim, samo postojanje takve kategorije ne pruža nam odgovor na pitanje kako rod pol postaje, kako proizlazi iz tela. Neke tradicije u okviru psihologije, filozofije i sociologije pružaju nam oruđa koja nam omogućavaju da dalje razmišljamo o tome na koji način možemo da proučavamo rod pol i orijentaciju. U ovom delu članka bavit ću se preispitivanjem savremenih diskusija na temu roda i fenomenologije, teorije dinamičkih sistema, posebno primijenjenih na motorni razvoj, kao i konceptima otelovljene kognicije. Fenomenologija je značajna filozofska tradicija koja se bavi otelovljenom prirodom iskustva. Umjesto da pretpostavlja jedan objektivan, prvobitan svijet, Merleau-Ponty je, na primjer, zagovarao istorijsku i otelovljenu prirodu percepcije. Fenomenolozi akcenat stavljaju na sljedeće. Naša telesna čula koristimo za opažanje i razumevanje svijeta. Međutim, naša tela nisu čulno konstantna. Umjesto toga, način na koji naša tela opažaju i shvataju svijet oblikovan je iskustvom, istorijom koja se taloži u telu. U mojoj interpretaciji, pogled na svijet prema fenomenolozima je fundamentalno nesrazmeran dihotomnim eksplanatornim okvirima, kao što su pol u odnosu na rod, telo u odnosu na kulturu i priroda u odnosu na odgajanje. Filozofkinja Sarah Heinama prepoznaje velike mogućnosti u primjeni sredstava koje nam pruža savremena fenomenologija za razumevanje pola i roda. Ona suprotstavlja tradicionalne teorije roda koje nastoje da objasne razlike između muškaraca i žena kroz interakcije između društvenog i biološkog sa fenomenologijom koja preispituje na koji način lična i interpersonalna iskustva proizvode i održavaju osjećaj polne razlike. S razvojne tačke gledišta pretpostavljam da bi to značilo prestanak proučavanja razvoja beba i dece kao evolutivnih karakteristika i sposobnosti deteta kao nezavisnog subjekta. Umjesto toga pozivam na proučavanje razvoja roda pola kao kontinuirano evolutivnog skupa navika koje proizlaze iz tekućih interakcija između deteta i drugih ljudi i objekata u svijetu. Rod pol bi se od najranijeg detinjstva do zrelog doba shvatao kao nešto što se postepeno taloži u telu i što se na izgled, po znacima navoda, prirodno javlja, ali zapravo predstavlja biosocijalni sediment, odnosno naslagu koja se formira tokom života. Heinama je kritikovala biosocijalni model tela iz dva značajna ugla. Najpre, ona tvrdi da je uzaludno postavljati rod kao sistem značenja na telo koje se shvata kao kompleksna mašina, jer takav pristup ne uspeva da razume da kako se čula formiraju u telu, tako ona postaju izvor značenja. Umjesto toga, sama ljudska tela su ekspresivna u odnosu na druga ljudska tela. Značenja, svijesti, motivacije i bića ustanovljavaju se i održavaju tako što dve ili više osoba stvaraju međusobne veze, odnose. Naprimjer, rod u odnosu na pol razdvaja ženskost od muškosti u dve vrste stvarnosti. Feminitet, ženskost i maskulinitet, muškost. Ova podela, međutim, ne uzima u obzir to da ova dva sloja mogu biti shvaćena samo ako se posmatraju u odnosu jedan prema drugom. Generalno gledano, mi ne identifikujemo osobu kao mušku ili žensku zato što možemo da vidimo i kategorizujemo njene genitalije. Naše svakodnevne prakse su daleko iznijansiranije, jer druge posmatramo kako se kreću i ponašaju prema stvarima i ljudima u svom okruženju. Kada sam napolju i primećujem druge ljude, mentalno ih kategorizujem kao muškarca ili žene. To radim tako što vizuelno procenjujem njihovo oblačenje, vidljivu telesnu strukturu i način na koji se kreću. Možda se odlučim da testiram svoj gej radar. Pošto ne mogu uvijek da dobijem jasno čitanje, možda ću pažljivije osmotriti. ili ću, možda, sačekati priliku da s njima porazgovaram, obraćajući pažnju na visinu njihovog glasa i ocenjujući koliko blizu su stali u odnosu na mene dok razgovaramo. U svom istraživanju proksimalnih i distalnih interakcija, Lewis i Weiraub beleže: u našoj kulturi je još uvijek manji stepen tolerancije proksimalnog izražavanja kod muškaraca. Preterano proksimalno izražavanje smatra se nekompatibilnim s maskulinom nezavisnošću i konotira seksualno interesovanje ukoliko je izraženo prema ženskoj osobi ili homoseksualne tendencije ako je izraženo prema drugom muškarcu. Ovo odavanje i moja audio i prostorna percepcija mogu mi pomoći da dođem do zaključka. Često dok prolazim kroz ovu mentalnu vežbu, moram da proširim svoje kategorije i priznam neizvjesnost i neodređenost. Da li je osoba muškarac koji se predstavlja kao žena ili žena koja se predstavlja kao muškarac? Ukoliko je išta od ovoga, da li to znači da su gej ili lezbejka? Šta je sa njihovom sopstvenom svešću o sebi i izborom ili navikom predstavljanja? Ponekad dok sam u interakciji s nekim, čak i sa nekim koga ne poznajem, oni postaju ženstveniji ili muževniji kroz naš razgovor, dok ih naša lična interakcija navodi da modifikuju način na koji fizički predstavljaju sopstvenu svijest o sebi. Te promjene me navode da ih nanovo sagledam. I tako, na kraju, shvatim da moram da odustanem od svoje dve kategorije u korist jednog višeslojnijeg, improvizovanijeg, relacionog, vremenski nestabilnog i aktivnog razumevanja roda pola. Kako Heinama sugeriše, sva živa bića se kreću spontano, responzivno i s eksplicitnom motivacijom. Polna razlika nije razlika između dve supstance, već između dva načina povezivanja. Pitanje polnog identiteta nije šta, već kako. Dok razmatra pitanje roda, Heinama, naslanjajući se na rad Merleau-Pontya, počinje da zvuči uznemirujuće binarno. U prethodni primjer koji je simuliran njenim člankom ubacujem jedno prošireno shvatanje spektra od maskulinog do feminog telesnog izražavanja. I zaista, jedna od tekućih kritika fenomenologije, posebno kada se primjenjuje na ljudske razlike, jeste ta da oni koji je praktikuju imaju tendenciju da koriste termine ljudske univerzalnosti umjesto individualne varijabilnosti. Ideja da svijet i sebe same tumačimo kroz sopstvene senzorne interakcije pripada oruđima koja prikupljamo za izgradnju teorija o rodu, polu i orijentaciji, ali kada je izrečena kroz tradicionalnu fenomenologiju, ona ne zadovoljava naše ciljeve. Johanna Oksala zauzima kritičniji stav prema fenomenološkim pokušajima da se objasne rodne razlike. Ona je tvrdila da je telo previše ograničena struktura da bi se na njemu moglo izgraditi filozofsko objašnjenje roda. Takva analiza nužno mora da uključuje opise različitih tipova živih tela, ali dobijeni opisi mogu biti shvaćeni jedino kao deo sistema različitih pogleda na svijet, ontologija, u kojima ta tela i iskustva dobijaju vrednost i smisao. Kako bi ispunila ovaj zadatak proučavanja tela uz svijest o tome kako ona stiču vrijednost i smisao, Oksala se bavila istraživanjem intersubjektivnosti. To od nas zahtjeva da razumemo da su, kao subjekti, još od začeća pa sve do smrti, ljudi članovi zajednice, žitelji kulturne sfere, u kojoj kontinuirano, neki bi rekli i neumorno, dobijaju instrukcije kroz direktne interakcije s drugima o tome šta se smatra normalnim u pogledu oblačenja, dnevnih aktivnosti, govora tela, načina izražavanja i drugog. Fenomenološko proučavanje roda pomaže nam u shvatanju da živa tela stiču rodnu valentnost kroz intersubjektivno iskustvo. Dom u kom se tela razvijaju predstavlja sistem normalnosti koji je konzervativan i konvencionalan. Biti socijalizovan u kulturi znači također učiti od drugih šta je to što se smatra normalnim u slučaju roda. Važno je to što Oksala naglašava da se kulture, pa tako i ono što se smatra normalnim, menjaju, a to je nešto što smatram da se dešava širom svijeta u ovom trenutku, dok svedočimo, razmatramo, merimo i osmišljavamo socijalne mere i politike u vezi s pojavom nebinarnosti. Oksalin prikaz stavlja akcenat na to kako kulture uspostavljaju ili reprodukuju osobe koje izražavaju kulturno dominantna ili statistički normalna izražavanja roda, pola i orijentacije. I zaista, intersubjektivnost se javlja kao velika sila koja reprodukuje društvene norme u individualnim telima. Kako se onda nenormativna subjektivnost uopšte javlja? Kako dobijamo decu i odrasle koji odbacuju koncept rodne binarnosti? Kako dobijamo neheteroseksualne orijentacije? Kako drugi ikada uspe da se probije? Subjektivnost je utvara koja progoni diskusije o identitetu i otelovljenju. To je koncept koji na izgled sprečava analizu, zaustavlja mišljenje. Kada dete ili odrasla osoba insistiraju na tome da u svom unutrašnjem biću, svojoj srži, znaju da su muškarci, žene, nebinarni ili rodno kvir, šta nam oni zapravo govore? Da li oni ukazuju na to da se osjećaju otuđeno od delova svog tela, na primjer penisa ili izražene Adamove jabučice ako se identifikuju kao žene, grudi ili menstruacije ako se identifikuju kao muškarci? Ako misle na tu vrstu telesne otuđenosti, da li je onda prihvatljivo smatrati da oni primarno osjećaju neku vrstu disonance sa svojim fizičkim izgledom? Interesantan je u tom pogledu rad moguće neurobiološke osnove homoseksualnosti i rodne disforije, Amir Hoseina Manzurija i Ivanke Savić. Oni su koristili multimodalnu magnetnu rezonancu kako bi utvrdili kortičku gustinu i subkortičke obime mozga odraslih transmuškaraca i žena, cisrodne kontrolne grupe i hetero i homoseksualnih muškaraca i žena. Bez kritičkog udubljivanja u eksperimentalne detalje i ograničenja ovakvog istraživanja, želim da ukažem na potencijalno zanimljiv zaključak. Oni su pronašli razlike između cerebralnih mreža cis i trans osoba koje posreduju u percepciji sopstvenog tela. Ali, da li trogodišnje dete s muškim genitalijama koje kaže da je zapravo devojčica misli da više voli igračke za devojčice i žensko društvo? Raščlanjivati takva značenja u slučaju i cis i trans dece neophodan je prvi korak u nastojanju da se razume i objasni subjektivnost. Na sličan način moramo da razjasnimo šta cis deca podrazumevaju pod rodnim nekonformiranjem ili konformiranjem. Ako dete rođeno s muškim genitalijama kaže da je ono definitivno dečak, da li to znači da njegova predstava o sopstvenom telu i izgledu uključuje i penis? I da li to znači da više vole muško društvo ili plavu boju i kamiončiće? Odgovore na ova pitanja mogli bismo da dobijemo tako što ćemo pitanja postaviti deci. Egan i Perry su koristili 4 mere u vezi s rodnim identitetom i 7 u vezi s polnim tipiziranjem u proučavanju dece od 4. do 8. razreda. Pronašli su umerenu korelaciju između rodnog identiteta i polnog tipiziranja. Naprimjer, dečaci ili devojčice vole tipično muške ili tipično ženske aktivnosti, što im je ukazalo na to da su drugi faktori, koji nisu mereni u njihovom istraživanju, doprinijeli detetovom osjećaju za rodnu tipičnost. Tate i saradnici tvrde, s čim se slažem, da su procesi koji vode do samokategorizacije u pogledu identiteta verovatno simetrični kod statistički normativnih i statistički manjinskih osoba. Oni veruju da istraživanje treba da se fokusira na simetriju iskustava rodne polne samoidentifikacije i, po mom mišljenju, koje se nadovezuje na njihove argumentacije, na orijentaciju za pripadnike većine i manjine. Razvojni psiholozi koriste empirijske metode za definisanje ranih faza znanja o rodu, polu i samoidentitetu. Kako tvrdi Johnson, takvo posmatranje kroz faze često istraživače navodi da se pozovu na biološke temelje ukoliko identifikuju trenutak u kom se samoidentitet na izgled odjednom pojavljuje. Drugim rečima, primarno kognitivan i behavioralan opis ne obuhvata mehanizme zahvaljujući kojima se individualna subjektivnost razvija. Umjesto toga Johnson iznosi fenomenološki argument da dete konstruiše rod ne intimno u umu, kako sugerišu kognitivisti, već u prostoru između subjekata u življenim trenucima komunikacije. Johnson nas potom vraća nazad u problem koji postavlja pitanje na koji način autonomnu subjektivnost može proizvesti situacija koja je izričito intersubjektivna ili neautonomna. Ova zavrzlama trenutno je tema o kojoj teoretičari otelovljene kognicije intenzivno razmišljaju i diskutuju. Ono što slijedi je aroma ove diskusije. Jasno je da problem subjektivnosti, posebno primijenjen na pojavu normativne i nenormativne samoidentifikacije roda, pola i orijentacije, zaslužuje sopstveno razmatranje. Ovdje želim da primetim da je to nerešen problem i pitanje kojim se teoretičari trenutno bave i koje istražuju. Thompson je elaborirao ono što naziva enaktivnim pristupom. Kako on i drugi enaktivisti to shvataju, naši umovi su smešteni u našim potpuno fiziološki funkcionalnim telima, koja su, zauzvrat, ukorenjena u svetu i predstavljaju njegov deo. Mi stoga ne možemo da redukujemo našu svest o sebi na strukture unutar naših glava. Umjesto toga, mentalni život pojedinca se javlja iz tri neraskidiva načina telesne aktivnosti: samoregulacije, senzor-motornog uparivanja i intersubjektivne interakcije. Kognitivni fenomenolozi poput Thompsona prave razliku između nesvesne telesne šeme i svesne predstave o telu, izgledu. Ovo drugo je ono što osoba svesno razmatra ili analizira dok se, recimo, posmatra u ogledalu. Prvo, što pretpostavljam, obuhvata unutrašnju svest o rodu, polu ili orijentaciji, nije nešto što je namjerno ili svesno. Thompson ga predefiniše kao integrisani skup dinamičkih senzomotornih principa koji organizuju percepciju. Fenomenolog Merleau-Ponty govorio je da je telesna šema predreflektivna. Možda razmišljanje o predreflektivnoj telesnoj šemi može da pruži mogućnost za proučavanje razvoja svesti o sebi kao svesti o posjedovanju roda, pola ili orijentacije. Uzmimo, na primjer, čulo dodira. Dodir osjećamo i predmete koje dodirujemo i dodir koji primamo. Način na koji dodir procesuiramo zavisi od karakteristika našeg tela. Gdje se na spektru varijabilnosti nalazi fiziologija prenosa impulsa nervne ćelije pojedinca? Koju gustinu i osjetljivost na pritisak, temperaturu i mehaničke receptore sadrži koža određenog pojedinca? Da li su se ti receptori razvili kao odgovor na prethodni dodir? Kad naša autonomna fiziologija registruje dodir drugog ljudskog bića, ono što osjećamo također zavisi od sile, oblika i afektivnog konteksta u kojem nas ta osoba dodiruje. Predreflektivno, osoba čuva osjećaje koje izaziva dodir. Naša koža također reaguje na dodir gubitkom ili dobijanjem specijalizovanih delova i tipova inervacije. Konačno, kada pojedinac evocira svest o dodiru, on se koristi jezikom kako bi obezbedio narativ. Centralnost telesne nezavisnosti narativnog sopstva tema je intenzivne diskusije. Brandon tvrdi da narativno ja, dete koje kaže da voli da oblači odeću svoje majke ili koje izjavljuje da je devojčica, predstavlja karakteristiku u nastanku određenog tela, ali je ona također tvrdila da narativna predstava o sebi oblikuje fizičko telo osobe. Higgins je precizirao ideju da svijest o sebi podjednako utiče od telesnih i društvenih procesa. Koristio je pojam biosocijalna sopstva da odredi način postajanja u kom su konstitutivni biološki, telesni i društveni procesi, na primjer biosocijalni procesi, sopstva neodvojivi. Prema Higginsu pojedinci nastanjuju jedinstvene iskustvene svetove. On kaže da se bebe rađaju sa barem primitivnim telesnim sposobnostima za društvenu interakciju i da putem svojih inicijalnih društvenih interakcija bebe razvijaju izuzetno složene kognitivne sposobnosti. Nedavni eksperimenti u kojima su istraživači postavili kamere na glave beba kako bi snimali svijet iz njihove perspektive pokazuju rastuće priznanje da istraživači moraju razumjeti ono što beba vidi usred društvene interakcije.
U emisiji Teorijski profili slušali ste drugi deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. godine prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.